19-chi bob. Katta birodarlar bilan kelishib, 1991-yilning kuzida men Germaniyaga yo'l oldim. 50 yil oldin nochor ahvolda ekanligimda meni shu yerda Rabbiy topgan va o'zining mo'jizaviy huzur halovati tufayli meni qutqarib qolgan. Aynan o'sha yerni ziyorat qilish uchun men safarga chiqqan edim. Bu yerlar men uchun faqatgina tarixan bebaho hisoblanmaydi. Aynan shu yerdan mening xudoga bo'lgan yo'lim boshlangan. Oldingi kanslager hozirda muzeyga aylangan. 50 yil ichida tanib bo'lmas darajada hamma narsa o'zgarib ketibdi. Lagerning atrofida oldin katta-katta chakalakzor o'rmonlar o'sgan. Na itlarning akillashi, na xurozlarning qishqirish eshitilardi. Hozirda imoratlar qad ko'targan. O'rmon o'rnida faqatgina 3-4 daraxt saqlanib qolgan xolos. Muzey uchun konslagerdagi bir nechta baraklarni oldingi holatda qoldirishgan. To'g'ri, men yashagan barak esa allaqachon buzilib ketgan edi. Muzeyning ekskursovodi tashrif buyurgan mehmonlarga va sayohatchilarga mahbuslar hayoti haqida so'zlab berdi. Gapning orasida men ham shu lagerda qachonlardir jazo muddatini o'taganimni aytdim. Qachon? Shu zahotiyoq o'z hikoyasini to'xtatdi ekskursovod. 1941-1943 yillarda. Siz tirik qolganmisiz? Deb taajjublanib so'radi ekskursovod qiz. Aynan o'sha yillari lagerda o'lish holatlari juda ko'p kuzatilgan. O'shanda meni yolg'iz Rabbiy qutqarib qolgan va hozirgi kunga qadar u meni asrab kelmoqda. Shuning uchun ham men Xudodan behad minnatdorman. Siz hozirda qayerda istiqomat qilasiz? Qiziqib so'radi ekskursovod qiz. Ukrainada. Eha, siz juda uzoqdan tashrif buyuribsiz. Men uchun bu joylar muqaddasdir, deb o'z hikoyamni boshladim men. Men qisqacha qilib, Xudo meni qanday qilib qutqarganini Otajonimiz degan so'zlar bilan boshlanadigan va rus tilida yozilgan ibodat qog'ozchani shu yerda o'rmonda qanday qilib topib olganimni so'zlab berdim. Hikoyamni tinglab ekskursovod qiz yig'ladi. Germaniyada men ko'plab jamoatlarda bo'ldim. U yerda yig'ilishlar odatda 1,5-2 soat bo'lar ekan. Rabbiy mening hayotimda ko'rsatgan mo'jizalar haqida so'zlab berishni ular iltimos qilganlarida xizmat yana 1-1,5 soatga cho'zildi. Mahalliy xalq imonlarning diqqat e'tiboriga hayron qolardi. Hattoki kichkina bolalar ham o'zlarini tinch xotirjam tutishardi. Birodarlar men o'zim haqimda gapirib berishimni iltimos qilib, meni ovoz yozish studiyasiga taklif qildilar. Ammo bundan hech naf chiqmadi. Bo'shliqqa gapirishni men bilmasdim. Bunga o'rganmaganman ham. Xudoning irodasi bilan Shvetsariyadagi birodarlarimni ham ko'rishga muyassar bo'ldim. Men uchun qilgan ibodatlari, xat orqali qilgan muloqotlari va og'ir daqiqalarda oilamni qo'llab-quvvatlab turganlari uchun men ularga minnatdorchilik bildirdim. Ularning samimiy qilgan yordamidan ko'nglim behad shod bo'ldi. Birodarimiz Nikolay, siz qamoqda bo'lganingizda bizda siz uchun ibodat qilish ishtiyoqi bo'lgan. O'shanda biz Xudo bilan yaqinlikni his qilganmiz. Endi siz ozodlikdasiz. Siz uchun biz xursandmiz. O'zimiz uchun esa xavotirdamiz. Biz boy badavlat hayot kechiryapmiz. Shuning uchun ibodat qilishga zarurat yo'q. Nega endi zarurat yo'q? to'kin sochin hayotingizda nobud bo'lmaslik uchun ibodat qilinglar va roza tutinglar. Qiziq ish. Mening nomimga xuddi shunday gaplar bilan va o'zlarining xavotirliklari haqidagi fikrlar bilan menga gollandiyaliklar ham murojaat qilishdi. Men jamoat binosiga kirdim. Qadimiy katta jamoatxona. Birinchi zinapoyaga ko'tarildim. Bir singlimiz xursandchilikdan qarsak chalib yubordi. Boyka, siz meni taniysizmi? Gollandiyaga men birinchi bor kelishim. Biz siz bilan xat yozishganmiz. Biroq siz meni hech ko'rmagansiz-ku. Nega endi? Bizda sizning rasmlaringiz bor. Birodar Boyka, siz jismonan ham, ruhan ham tiriksiz. Biz esa faqat jismonan xolos. Bizning hamma narsamiz bor. Biroq ruhan biz ruhan qashshoqmiz. Biz uchun ibodat qiling. Qamoqxonadagi azob-uqubatlarimiz chet eldagi birodarlarimizga qanday mehr-muruvvatlar keltirgan ekan. Bizni qamoqxona va lagerlardan olib o'tib, Xudo bizlarni poklagan va o'zi bilan uchrashuvga tayyorlagan ekan. G'arbdagi iymonlar esa biz uchun ibodat qilib, Xudoga yaqinlashar edilar. Uyga qaytib kelgach, men xushxabarni tarqatish borasidagi xizmatimni davom ettirdim. Biz kichik guruhlar bo'lib, chekka qishloqlarga chiqib ketardik. Xizmatni o'tkazib bo'lganimizdan keyin guruh qaytib ketardi. Men esa qolib, chin dildan Masih guvohligini qabul qilganlar bilan suhbatlashar edim. Ularning uylariga bir necha martalab borardim. Qalbi muqaddas kalom ta'sirida o'z gunohlarini va halokatning muqarrarligini his qilganda, uni to'g'ri yo'lga solish nihoyatda muhimdir. O'shanday paytlarda qalblar qanchalik chin tildan tavba qiladilar. Xudo haqida guvohlik berib qo'yib, qaytib ketish yaramaydi. Biz qalblarni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun ularga Xudoning amrlarini bajarishni o'rgatishimiz kerak. Ularga g'amxo'rlik qilishimiz lozim. O'zimning jamoatimdagi qalblar bilan ular tavba qilishlari bilanoq suhbatlashishga intilaman. Ularni o'z gunohlarini berkitmasliklariga ishontiraman. Agar odam o'z yuragini Xudoga topshirib, gunohlariga tavba qilmasa, shayton uni osonlik bilan gunoh botqog'iga qaytaradi. Ayniqsa hozirgi paytda odamlarni turlicha follar, munajjimlar bashorati, ekstrasenslar orqali iblis ruhlari bilan muloqotga kirishga undaydilar. Ruhiy kuchlar bilan bog'liq bo'lgan odamlar nafaqat tavba qilishlari kerak, balki bunday kuchlar yordamidan voz kechishlari darkor. Odamlar g'ayritabiiy kuchlardan voz kechmasalar, shayton ularning qalbini tark etmaydi va ularga yovuz hukmini o'tkazaveradi. Tavba qilish va yovuz kuchlardan voz kechish Rabbining ko'z o'ngida va xizmatchining guvohligida amalga oshadi. Voz kechishni eshitib, shayton inson qalbini tark etadi. Tobelikdan ozod bo'lgan qalbga kechirilganligi haqida Xudovand guvohlik yuboradi va kelajakda vasvasalar ustidan g'alaba qozonish uchun kuch ato qiladi. Perisib jamoatida ham ruhiy mehnat yetarlicha edi. Men ko'pincha imonlarni uylariga borib ko'rardim va ibodat uylarida ko'plab suhbatlar o'tkazardim. Bundan tashqari, ko'pincha kechasi va kunduzi mening uyimga imonlar tavba qilish uchun, shuningdek boshqa ruhiy ehtiyojlar bilan kelishardi. Okkultizm bilan bog'liq bo'lganlar uchun men tez-tez roza tutardim, toki Xudo ularning qalbini tobelikdan poklasin. Odessa birlashmasiga qarashli bo'lgan qo'shni jamoat xizmatchilari Хушхабар тарқатылгандан кейін яңғы ташкил топкан гуруқларда шахси сұхбатлар өткізіш үчін ва яқындығына иманға юз тутканларға ярдам көрсатыш үчін мені таклиф қылышарды. Оларның базы бірлері бетоп едилар. Амма тавба қылганлардан соң ва олар үчін ибадат қылганымыздан кейін Рабби оларға хам рухан, хам жисмонан шифо берарди. 1998 yili Хаджибей qirg'og'i ko'rfasida masihiy oromgoh faoliyat ko'rsata boshladi. Birinchi bo'lib 8 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar, ikkinchi bo'lib o'smirlar va uchinchi bo'lib yoshlar kelishdi. Xizmatchilar bolalarga tavba va e'tiqod qilish nimaligini tushuntirdilar. So'ng tavba qilishga da'vat etdilar. Birinchi bo'lib bolalarning eng yosh kattasi chiqdi. Undan keyin ikkinchisi, uchinchisi, so'ngra hisobdan ham adashib ketdik. Bolalar to'da bo'lib tavba qilmasliklari uchun biz tavba qilgan birinchi guruh uchun ibodat qilishga qaror qildik. Ibodatimizdan so'ng tavba qiluvchilar soni 2 barobarga ko'paydi. Yig'layotganlarni aslo to'xtatib bo'lmasdi. Bolalar o'z gunohlarini tan olib, chin dildan tavba qilardilar. Bunday holat kattalar orasida juda ham kam kuzatiladi. 116 ta bolalardan 80 tasi Rabbini qabul qilishdi. Ertasi kuni men ularga dedim: "Kecha tavba qilganlar qo'lini ko'tarsin." Ko'tarilgan qo'llar soni son-sanoqsiz. Sizlardan kim abadiy hayotga ega bo'lmoqchi deb savol berdim men. Javob yo'q, chimchitlik. Biz bolalar bilan tushuntirish ishlarini olib bordik. Bolalar qalblaridan nima bo'lsa, hammasini ochib tashlashdi. Men Xudoning marhamatiga va shu yoshda bolalarda Xudoning oldida tavba qilishga shunchalik jiddiy intilishlari borligiga hayron qoldim. Biz ularni vijdon ovoziga quloq tutishga va qalbni pok saqlashga da'vat etdik. Masih endi mening qalbimda yashamoqda. Men qutqarildim va abadiy hayotga egaman deb quvonishardi tavba qilgan bolalar. Samoviy otaga itoat etish yo'li Masihni Golgotaga yetaklab keldi. U gunohkorlarni sevib, o'z hayotini berdi. Bizni qutqarish uchun o'z qonini to'kdi. Biz uning izdoshlari ham Golgotadan qochib qutulmaymiz. Masih uchun har birimizning o'z qochimiz, o'z azob-uqubatlarimiz va g'am-qayg'ularimiz bo'ladi. Agar biz xo'rlangan Masihning yoniga tursak, bizni ham haqorat qiladilar. Rim qilichlari bizning ham yelkamizga sanchiladi. Ammo Masih bizga dalda beradi. Tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Matto bayon etgan xushxabar 10-bob 28 oyat. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi. Bizlarga emas, ey Xudovand, bizlarga emas, o'zingning ismingga maqtov bergin. Badanda azob chekishdan oldin har doim buyuk ruhiy haqorat keladi. Masih shayton bilan kurashishga to'g'ri keladi. Masih tanada yashagan kunlarida o'zini o'limdan qutqarishga qodir bo'lgan Xudoga zo'r faryod va ko'z yoshlari bilan sig'inib, yalinib yolvordi. Xudoning qarshisidagi kuchli ehtiromi tufayli Xudo uni eshitdi va g'olib chiqdi. U tanadagi o'limni boshdan kechirdi, ammo ruhiy o'limning unga hech qanday aloqasi bo'lmadi. Masih nomi uchun qamoqxona va lagerlardan o'tgan asirlar tana azob-uqubatlari oldida iblis qalbiga qahshatqich zarba berishni yaxshi biladilar. Dushmanlar Masihiyning ruhini sindirmoqchi bo'lganlarida eng buyuk vasvasalarni tergov ishlari paytida boshdan o'tkazishlarga to'g'ri keladi. Menga bir necha bor quyidagilarni taklif qilganlar. Seni jazoga tortmaymiz. Germaniyaga yoki hech bo'lmaganda Amerikaga ketaman deb so'z ber. Ruhda g'alabaga erishimda Xudo menga yordam bergan. Shunda tanadagi azob uqubatlar ham men uchun qo'rqinchli bo'lmagan. Chunki men har doim qarshimda Xudovandni ko'rganman. Porloq abadiyatga kelgach, Masih uchun kam azob chekkanimizdan afsuslanishimiz mumkin. Shuning uchun shunday yashashga intilaylikki, toki Xudo bizlarga Masihga ishonishnigina emas, balki Masih uchun azob chekish taqdirini ham nasib etsin. Filippiliklarga maktub, 1-bob, 29-oyat. Kamtar xizmatkor Boykaning quyidagi avtobiografiyasi ilk bor alohida boblarda zamonamizning durdonasi nomi bilan Haqiqat darakchisi jurnallarida 2004-2006 yillarda chop etilgan. Quyidagi nashrda u abadiylikka ishonaman degan yangi nom bilan kitob qilib to'plangan. Bu so'zlarni Boyka ko'pincha o'zining ta'qibchilariga, ular Boykaning hayoti uchun chidab bo'lmas shart-sharoitlarni yaratishga va uni qamoqxonalarda va lagerlarda chiritib yuborishga qo'rqitganlarida aytgan. Abadiy Xudo u uchun boshqa hech azob, xastalik va o'lim bo'lmaydigan o'zining qarorgohidan joy ajratib qo'yganligi haqida Boyka nafaqat gapirgan, balki shunga ishongan ham. Uni sevgan Xudoga bo'lgan sadoqatini saqlab qolish uchun u o'limga ham rozi. Og'ir sinovlar davrida va asrlikda bo'lgan yillarda o'z e'tiqodiga sodiq qolishi uchun Xudo uni marhamatladi.